Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil hvetja háttvirta þingmann til að kynna sér betur skipan stjórnarráðsins heldur en fram kemur hér í hennar málflutningi. Jafnréttismálin heyra ekkert undir forsætisráðuneytið. Það var það sem háttvirtur þingmaður sagði. Þau heyra undir velferðarráðuneytið. Það er til ráðherranefnd jafnréttismál, alveg eins og það er til ráðherranefnd efnahagsmál í forsætisráðuneytinu, en jafnréttismálin heyra undir velferðarráðuneytið. Ég held hún ætti að kynna sig meira líka í þessu frumvarpi út af hvaða gengur að hún kemur hér í ræðustól með hverja vitleysuna fætur annari sem að kemur hér út úr hennar munni í þessar umræðu. Og ég verð að segja það að háttvirtur þingmaður verður að kynna sér það að það sem hér er verið að gera, það rýmir mjög vel við það sem að rannsóknar kom fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Það er að það þurfa að auka sveigjanleika og tryggja að stjórnvöld geti brugðist við breyttum aðstæðum. Það er verið að tryggja það að ráðherrar sem eru með skylda málaflokka eins og efnahagsmálin, eins og fjármálaráðherra, eins og forsætisráðherra og svo framvegis, að þeir vinni saman að málum en það sé ekki foringjaræði, að það sé bara tveir menn sem að stjórna flokkum sem að eru í ríkisstjórn eða þrír sem ráðu öllu. Það verið að draga úr foringjaræðinu. Og háttvirtur þingmaður verður eiginlega að fara að skilja það ef hún ætlar að halda upp umræðu sem er málefnaleg og sem er eitthvað rökur á bakvið. Og ég hvet háttvirtur þingmann endilega til þess að kynna sér betur þetta frumvarp og segi einu sinni enn, það er ekki flutt hér og ég segi það einu sinni enn til þess að fara að búa til atvinnuvegaráðuneyti. Það er ekki flutt hér til þess. Menn eru sífellt að beina þessu að mér hér að ég sé að flytta þetta frumvarp í þeim tilgangi að búa hér til atvinnuvegaráðuneyti. Það eru til aðra leiðir til þess. Ég gæti það með forseta úrskurði, ég er ekki að segja alltaf að gera það. Háttvirtir þingmenn vita nákvæmlega hvernig stofnað var innanríkisráðuneytið og hvernig stofnað var velferðarráðuneytið og það er engin áform að standa með öðrum hætti að stofnun atvinnuvegaráðuneytisins heldur en þar var gert.
Háttvirtur áttundu þingmaður Reykjavíkur.